Գլուխ 10-րդ. Այն մասին, թե ինչպես Բյուսին գնաց գտնելու իր երազը, ավելի ու ավելի համոզվելու, որ այդ երազն իրականություն է եղել։ Բյուսին և Անժուի դուքսը Լուվրից վերադառնում էին խոր մտքերի մեջ։ Դուքսը վախենում էր թագավորի հետ ունեցած հանդուգն խոսակցության հետևանքներից, խոսակցություն, որին դրդել էր Բյուսին, իսկ Բյուսիի մտքերն առաջվա նման պտտվում էին անցյալ գիշերվա իրադարձությունների շուրջ։ Վերջի վերջո, դատում էր նա իր դղյակի ճանապարհին, երբ արդեն հրաժեշտ էր տվել դքսին, երկինք հասցնելով նրա համար ցակ ու վճռական վարքագիծը։ Վերջի վերջո, միակ հաստատ բանն այն է, որ ինձ վրա հարձակվել են, ես պաշտպանվել եմ և ինձ վիրավորել են։ Չէ՞ որ աջ կողմից հասցված վերքը դեռ հիշեցնում է իր մասին և բավականին ուժեղ ցավում է։ Եվ այսպես, մարտի բռնվելով մինյոնների հետ, ես տեսա Տուրնելյան պալատի պատը և Բաստիլի ատամնավոր պարիսպները, և այն էլ այնքան լավ տեսա, ինչպես ահա հիմա եմ տեսնում պտիշան եկեղեցու խաչը, որ երևում է հեռվում։ Ուրեմն ինձ վրա հարձակվել են Բաստիլի հրապարակում, Տուրնելյան պալատին չհասած, Սենտ Կետրին և Սեն Պոլ փողոցների միջև։ Իսկ ինքս գնում էի Սենտ Անտուանի արվարձանը վերցնելու Նավարայի թագուհու նամակը։ Ինձ վրա հարձակվեցին այնտեղ, մի դռան մոտ, և երբ իմ հետևից դուրը փակվեց, ես պատուհանից տեսա Քելյուսին, որի դեմքը ճեպ ճերմակ էր, իսկ աչքերը վառվում էին։ Ես հայտնվեցի նախամուտքում, որի խորքում սանդուղ կար։ Ես զգացի այդ սանդուղքի առաջին աստիճանը, որովհետև հենց դրա վրա սայթաքեցի։ Ես վայր ընկա և ուշքս կորցրի։ Հետո սկսվեց իմ երազը։ Հետո ինձ ուշքի բերեց սառնաշունչ քամին։ Ես պառկած էի տամպլի մոտ խրամի եզրին, և կողքիս կանգնած էին մի վանական, մի մսագործ ու մեկ էլ մի պառավ կին։ Հիմա ինչու ես, որ սովորաբար շատ արագ և իսպառ մոռանում եմ երազները, այս մեկը շատ լավ եմ հիշում, և այն գնալով ավելի ու ավելի վառ է փայլփլում իմ հիշողության մեջ, թեպետ ժամանակն անցնում է ու այն գիշերն էլ հեռանում է ինձնից։ «Ահա», հառաչեց Բյուսին, «ահա այս է հանելուկը»։ Այդ պահին նա մոտեցավ իր դղյակի դարպասին, կանգ առավ, հենվեց պատին և աչքերը փակեց։ «Քրիստոսի գերեզմանով եմ երդվում», ասաց նա։ «Անհնար է, որ երազն այսպիսի հստակ հետք թողնի հոգու մեջ. Ես տեսնում եմ սենյակը, գոբելենների պատկերները, աչքիս առաջ է նկարազարդ առաստաղը, զարդաքանդակ կաղնե մահճակալը մետաքսե ճերմակ ոսկեկար վարագույրներով, դիմանկարը, շիկահեր տիկինը, որը գուցեև նկարից չի իջել. Այս մի հարցն ինձ համար լիովին պարզ չէ. Վերջապես ես տեսնում եմ բարի ու զվարթ դեմքն այն ջահել բուժակի, որին ինձ մոտ բերել էին աչքերը կապած. Մի խոսքով, իմ գլուխը լեփ-լեցուն է ամեն տեսակ պատկերներով ու մանրամասներով. Մի անգամ էլ թվարկենք. Գոբելենները, առաստաղը, զարդաքանդակ մահճակալը, մետաքսե ճերմակ ոսկեկար վարագույրները, դիմանկարը, կինը, բուժակը. Հապա, հապա, ես անպայման պետք է գնամ փնտրեմ այն ամենը, և վերջին հիմարը կլինեմ, եթե չգտնեմ։ «Իսկ ամենից առաջ», ավարտեց Բյուսին, «գործը լավ ձեռնարկելու համար հագնենք գիշերային զբոսանքին ավելի հարմար կոստյում և դեպի Բաստիլ»։ Այս որոշումը հազիվ թե կարելի լիներ խելացի համարել, քանի որ խուլ ու ամայի փողոցում հարձակման ենթարկված և մահից հրաշքով փրկված որ խելացի մարդը հաջորդ օրն իսկ կգնա փնտրելու դեպքի վայրը։ Բայց Բյուսին ուզում էր հենց այդպես էլ վարվել։ Այլևս երկար բարակ չմտածելով, նա բարձրացավ իր հարկաբաժինը, բուժելու արվեստից գլուխ հանող իր ծառային, որին պահում էր առի դեպս, հրամայեց ավելի ծիկ փաթաթել վերքը, հակավ երկարաճիտ կոշիկները, որոնք հասնում էին մինչև ազդրերի կեսը, ընտրեց իր ամենահուսալի սուսերը, փաթաթվեց թիկնոցի մեջ, նստեց պատգարակ, Ռուա դ Սեսիլ փողոցի ծայրում իջավ պատգարակից, և իր մարդկանց հրամայեց այդտեղ սպասել իրեն, և Սենտ Անտուան փողոցով գնաց դեպի Բաստիլի հրապարակը։ Երեկոյան ժամը 9-ին մոտ էր։ Արդեն հնչել էր լույսերը մարելու ազդանշանը։ Փարիզյան փողոցները դատարկ էին։ Ցերեկը մեկ-մեկ արև էր արել և տաք քամի էր փչել, Ուստի հալոց էր եղել, սառցաջրերի փոսերը և կեղտով լի խրամները բաստիլի հրապարակը դարձրել էին լճերով ու զառիթափերով ծածկված համարյա անանցանելի մի վայր, որին շրջանցում էր ամրոցի պատին սեղմված այն նույն ճանապարհը, որի մասին մենք արդեն խոսել ենք. Իր համար պարզելով, թե որտեղ է գտնվում, Բյուսին սկսեց որոնել այն վայրը, ուր հարցակվողները տապալել էին իր ձիուն, և ինչպես թված իրեն, գտավ. Այնուհետև նա հիշողության մեջ վերականգնեց իր նահանջներն ու գրոհները, և գնալով տնից տուն, նա ուշադիր տնտղեց յուրաքանչյուր ճակատամասը, հուսով գտնել որմնախորշով այն դուռը, որին ինքը հենվել էր և որի դիտանցքից հետևել էր Քելյուսին։ Բայց բոլոր դռներն էլ որմնախորշերով էին, և համարյա բոլորն էլ դիտանցքեր ունեին, որտեղից ներսում երևում էր մութ ու անձուկ մի նախասենյակ։ Բոլոր դռների 3/4-ը բախտի բերմամբ բացվում էին հենց այդպիսի նախասենյակների վրա, և այս զգուշավորությունը մեզ այնքան էլ անիմաստ չի թվա, եթե հիշենք, որ այդ ժամանակներում փարիզյան բուրժուաները չգիտեին, թե ինչ բան է կոնսիերժը։
«Գրողը տանի», խորին ափսոսանքով ասաց Բյուսին։ «Թող ստիպված լինեմ թակելու բոլոր այս դռները և հարցուփորձ անելու բոլոր այս տանտերերին. Թող նույնիսկ 1000 EQ ծախսեմ բոլոր ծառաների ու բոլոր պառավ կանանց լեզուները բացելու վրա. Միևնույն է, ես պետք է իմանամ այն, ինչ ուզում եմ իմանալ. Այստեղ 50 տուն կա. Ամեն երեկո 10 տուն, ընդամենը 5 երեկո կանի. Եվ ես կզոհեմ իմ այդ 5 երեկոները. Միայն պետք է սպասել, մինչև գետինը չորանա».
Բյուսին արդեն ավարտում էր այս մենախոսությունը, երբ հեռվում նկատեց մի աղոտ, թրթռուն ճրակ, որն արտացոլվելով լճակների վրա, ինչպես փարոսը ծովում, մոտենում էր։ Ճրակը մոտենում էր դանդաղ և ոչ համաչափ։ Մեկ-մեկ կանգ էր առնում, մեկ-մեկ թեքվում դեպի աջ կամ ձախ, մեկ էլ հանկարծ ասես պար բռնած ցատկոտում էր տեղում թափարող կրակի նման, հետո նորից հանգիստ առաջ շարժվում, բայց քիչ հետո նորից սկսում էր տարօրինակ շարժումները։
«Չէ, Բաստիլի հրապարակը երևում է արտասովոր վայր է», մտածեց Բյուսին։ «Բայց ինչ լինելու է թող լինի, սպասենք»։
Եվ այս խոսքերի վրա նա ավելի հարմար դիրք ընդունեց, թիկնոցի մեջ փաթաթվելով թաքնվեց դռներից մեկի որմնախորշում։ Սև մութ գիշեր էր, և 4 քայլի վրա արդեն ոչինչ հնարավոր չէր ջոկել։ Ճրակը շարունակ մոտենում էր, գծելով տարօրինակ շրջաններ, բայց քանի որ Բյուսին սնահավատ չէր, նա համոզված էր, որ այն չի պատկանում խորհրդավոր թափարող կրակների թվին, որոնք միջին դարերում այդպիսի վախ էին ներշնչում ճանապարհորդներին, այլ ճառագում էր շատ սովորական լապտերից, և լապտերն էլ կախված էին ինչ-որ ձեռքի մատներից, ու այդ ձեռքն էլ իր հերթին պետք է որ միացած լինի ինչ-որ մեկի մարմնին։ Իրոք, սպասումի մի քանի վայրկյանից հետո նրա ենթադրությունը հաստատվեց։ Իրենից մի 30 քայլ հեռավորության վրա Բյուսին նկատեց սյունի պես երկար, բարակ մի սև ուրվապատկեր, որն առաջանալով ընդունում էր մարդկային եզրագծեր։ Այդ մարդը ձախ ձեռքով մի լապտեր էր բռնել, որը մերթ առաջ էր մեկնում, մերթ մի կողմ էր թեքում, մերթ էլ վայր էր դնում ոտքերի մոտ։ Բյուսին նախ մտածեց, թե անծանոթը պատկանում է հարբեցողների հարգարժան եղբայրությանը, քանի որ միայն հարբացությամբ կարելի էր բացատրել նրա տարօրինակ շարժումները և փիլիսոփայական այն անխռովությունը, որով անծանոթը ընկնում էր աղբափոսերը կամ չլմփում լճակների մեջ։ Մեկ անգամ նույնիսկ նա սայթաքեց կիսահալ սառույցի վրա։ Բյուսին մի խուլ ձայն լսեց, տեսավ, թե լապտերն ինչպես սրընթաց թռավ ներքև, և մտածեց, որ գիշերային այդ քևչին իզուր է փորձում պահպանել հավասարակշռությունը, ոտքերը նրան լավ չեն պահում։ Բաքոսի այդ ծառայի նկատմամբ, ինչպես նրան կանվաներ երևի բանաստեղծ Ռոնսարը, Բյուսին արդեն այնպիսի կարեկցանք էր զգում, ինչպես ազնիվ հոգիներն են տածում կեսգիշերին փողոցում մնացած հարբեցողների հանդեպ։ Եվ արդեն ուզում էր նետվել նրան օգնելու, բայց այդ պահին լապտերն այնպիսի արագությամբ բարձրացավ, որ այլևս կասկած չթողեց իր տիրոջ շատ ավելի կայունության վերաբերյալ, քան կարելի էր ենթադրել առաջին հայացքից։
«Կարծես թե առջևում մեզ սպասում է մի արկած ևս», քրթմնջաց Բյուսին։
Եվ քանի որ լապտերը վերականգնեց իր առաջընթաց շարժումը, ու հավանաբար
ուղություն վերցրեց դեպի այն տեղը, որտեղ կանգնած էր Բյուսին, վերջինս ընդհուպ սեղմվեց պատին։ Լապտերը մոտեցավ ևս 10 քայլ, և նրանից ճառագող լույսի տակ մեր հերոսը նկատեց մի զարմանալի բան։ Լապտերավոր մարդու աչքերին կապ կար։ «Աստված իմ», ասաց Բյուսին, «սա ինչ վայրի զվարճանք է, տակ թե սար խաղալ լապտերը ձեռքին, այն էլ այսպիսի ուժժամի ու այսպիսի շան եղանակի. Միթե ես նորից քնած եմ ու երազ եմ տեսնում»։ Բյուսին մի քիչ էլ սպասեց։ Աչքերը կապած մարդը 5-6 քայլ ևս առաջ անցավ։
«Մեղոք ես տեր», շշնջաց Բյուսին։
«Այս մարդը, կարծեմ, խոսում է ինքն իր հետ»։
«Չէ, նա ոչ հարբեցող է, ոչ էլ խելագար. նա մաթեմատիկոս է և փորձում է ինչ-որ խնդիր լուծել»։
Այս վերջին միտքը մեր հերոսին ներշնչեցին այն խոսքերը, որ լապտերավոր մարդը փնթփնթում էր քթի տակ.
488, 489, 490,
ցածրաձայն հաշվում էր նա։ «Պետք է, որ այստեղ լինի»։ Եվ խորհրդավոր անծանոթը, բարձրացնելով աչքերի կապը, մոտեցավ այն տան դռանը, որի մոտ կանգ էր առել ու սկսեց ճանադրաբար ուսումնասիրել։
«Ոչ», ասաց նա, «սա այն դուռը չէ»։
Հետո կապն իջեցնելով աչքերին, նա նորից սկսեց քայլել հաշվելով.
491, 492, 493, 494, այստեղ պետք է, որ տակ լինի։
Նա նորից բարձրացրեց կապը և մոտենալով այն դռանը, որի կողքին նրա հարևանությամբ թաքնված էր Բյուսին, սկսեց ուսումնասիրել առաջինից ոչ պակաս ուշադրությամբ։ Շշնջաց նա.
«Այ, կարծես, թե սա է»։
«Չէ, սա չի, սա է»։
«Չէ»։
«Այսինչ սատանայական դռները նման են իրար, ինչպես ջրի երկու կաթիլ»։ «Նույն եզրակացությանն եմ եկել նաև ես», ինքն իրեն ասաց Բյուսին։
«Այս մաթեմատիկոսը սկսում է ինձ հարգանք ներշնչել»։
Իսկ մաթեմատիկոսը նորից կապը դրեց աչքերին ու շարունակեց իր ճանապարհը։
495, 496, 497, 498, 499, եթե իմ դիմացը դուռ կա»,
ասաց նա, «ուրեմն հենց դա էլ պետք է լինի»։ Այդտեղ իսկապես դուռ կար, և դա հենց այն դուռն էր, որի խորշում թաքնված էր Բյուսին։ Արդյունքն այն եղավ, որ աչքերի կապը բարձրացնելով կենթադրյալ մաթեմատիկոսը կանգնեց մեր հերոսի դեմ դիմաց։ «Հը, ինչպես է»՝ հետաքրքրվեց Բյուսին։
«Վա՜հ»՝
զարմացավ գիշերային զբոսանքների սիրահարը մի քայլ ետ գնալով։
«Այ քեզ բան», ասաց Բյուսին։
«Բայց դա անհնար է», բացականչեց անծանոթը։ «Ինչպես տեսնում եք, հնարավոր է, թեև իսկապես անսովոր դեպք է. ուրեմն դուք այն նույն բուժակն եք»։
«Իսկ դուք այն նույն ազնվականն եք»։
«Նույն ինքը»։
«Հիսուս Քրիստոս, ինչպիսի հաջողություն»։
«Այն նույն բուժակը», շարունակեց Բյուսին, «որը 3 երեկոյան վիրակապել է կողին սուսերի հարված ստացած ազնվականի վերքը»։
«Ճիշտ է»։
«Այո, այդպես է, և ես իսկույն ճանաչեցի ձեզ»։ «Պետք է ասեմ, որ ձեր ձեռքը նուրբ է, թեև և միաժամանակ շատ հմուտ»։
«Ահ, տեր իմ, ես չէի սպասում այստեղ հանդիպել ձեզ»։
«Իսկ դուք ինչ եք փնտրում»։
«Մի տուն»։
«Ա, դուք տուն եք փնտրում»։
«Այո»։
«Հետևապես դուք գիտեք, թե որտեղ է այդ տունը»։
«Ինչպես կարող եմ իմանալ»՝ պատասխանեց երիտասարդը։
«Չէ, որ աչքերս փակած են ինձ տարել այնտեղ»։
«Ձեզ այնտեղ տարել են փակ աչքերով»։
«Իհարկե»։ «Բայց դուք վստահ եք, որ հենց այս տունն են բերել ձեզ»։
«Այս տունը կամ հարևան տներից մեկը, հատկապես որը ես վստահ չեմ, հենց դրա համար էլ փնտրում եմ»։
«Հիանալի է», ասաց Բյուսին։ «Ուրեմն այս ամենը երազ չէ»։
«Որ ամենը, ի՞նչ երազ»։
«Պետք է ձեզ խոստովանեմ, սիրելիս, ինձ թվում էր, թե այս բոլոր արկածները, բացի իհարկե սուսերով հասցված հարվածից, պարզապես երազ են եղել»։
«Ես ձեզ հասկանում եմ», ասաց երիտասարդ բժիշկը, «բայց դրանով դուք ինձ զարմացրիք, տերին»։
«Ինչու զարմացրի»։
«Ես ինքս էլ մտածում եմ, որ այս ամենի մեջ ինչ-որ գաղտնիք է թաքնված»։
Այո, սիրելիս, եւ ես ուզում եմ պարզել այդ գաղտնիքը։
Դուք չեք հրաժարվի ինձ օգնել, այդպես չէ։
Իհարկե,
տվեք ձեր ձեռքը, բայց ամենից առաջ մի հարց։
Ես ձեզ լսում եմ։
Ձեր անունն ի՞նչ է։
Տերիմ,
ասաց երիտասարդ բժիշկը, ես ձեր խոսքերը չեմ ընդունի որպես կանխամտածված վիրավորանք։ Ես գիտեմ, որ ըստ հին սովորության և գոյություն ունեցող կարգի, ի պատասխան ձեր հարցի ես պետք է գլուխս հպարտորեն ցցած և ձեռքերս կանթած հարցնեմ, իսկ դուք, տերիմ, թույլ տվեք հարցնել ով եք։
Բայց դուք երկար սուսեր ունեք, իսկ ինձ մոտ միայն իմ նշտարն է, և դուք նշանավոր ազնվականի տեսք ունեք, իսկ ես մինչև ոսկորներիս ծուծը թրջված, մինչև գոտկատեղս ցեխի մեջ կորած, ես պետք է ձեր աչքին երևի մի ինչ-որ ստոր խաբեբա թվամ։ Ուստի կպատասխանեմ ձեզ պարզ ու հասարակ, իմ անունն է Ռեմի Լոդուեն։
Հիանալի է, պարոն, հազար անգամ շնորհակալություն ձեզ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինձ, ես կոմս Լուի դե Կլերմոնն եմ, սինյոր դե Բյուսին։
Բյուսի դամբուազը, հերոս Բյուսին,
խանդավառ բացականչեց երիտասարդ բժիշկը։
Ահա թե ինչ, տերիմ, դուք այն նույն նշանավոր Բյուսին եք, այն գնդապետը, որը, օ,
այն նույնը, պարոն։ Դե հիմա, երբ արդեն պարզաբանեցինք, թե ով ենք մենք, շնորհարեք բավարարել իմ հետաքրքրասիրությունը, չնայած դուք ամբողջովին թրջված եք և ցեխի մեջ կորած։
Իսկապես,
ասաց երիտասարդը, տխուր նայելով իր ցեխակոլոլ կարճ շալվարին։
Իսկապես, վայ թե ես հարկադրված լինեմ Էմպամինոնդոս թեբեացու նման 3 օր փակվել տանը, չէ որ իմ զգեստապահարանում եղած չեղածը ընդամենը մի շալվար է ու մի կամզոլ։ Բայց ներեցեք, ինձ թվաց, թե դուք բարեհաճեցիք ինչ-որ հարց տալ ինձ։
Այո, պարոն, ես ուզում էի ձեզ հարցնել, թե դուք ինչպես եք հայտնվել այս տանը։
Շատ հասարակ և միաժամանակ շատ բարդ ճանապարով։
Ինքներդ դատեցեք։
Տեսնենք։